Добрий вечір. У Мянську 22 година, у ефірі «Ночная свобода», виніки дня. З вами Алексей Знаткевич. Ми розкажемо про основні події авторка, а гостем нашої програми буде удільник фестивалю «Білоруська вясна», який тепер проходить в Україні, літератор Сергій Прилуцький. Я нагадаю, що у Мянську 24 години на сутки працює телефон «Аутоотказник» 266-39-52. Телефонуйте, виказуйтеся на конт події у Білорусі і світі і наших передачів. А зараз про надвор'я. На завтра у Беларуси синоптики прогнозуют облачное с прояснениями неба, у ночи на усходе, а у день на большей части территории краины чакают местами навальницы и у большести местов дожди. Раницей у некоторых районах туман, температура по ветра у ночи от 7 до 15 градусов, у день от 17 до 23 градусов тепла, на полудни до плюс 26. А зараз переходим до основных новинок дня. За подіями в світі сьогодні сочить Олена Тиханович.
Добрий вечір. Гордон Браун заявив, що він покидає, подає у відставку з посади прем'єр-міністра Великобританії і що повноцтво перейме лідер консервативної партії Девід Камерон, який перемог на недавніх виборах. Браун виступив недавно перед журналістами, перед своїм офісом на Даунінг-стріт і сказав, що він інформував секретаря королеви, що збирається передати їй прошення об відставці. Врятувальныя працы ў шахце Распадская працягваюцца па ўсіх накірунках. Пра гэта паведаміў сёння журналістам кіраўнік Міністэрства надзвычайных сітуацый Расіі Сергій Шойгу. Паводле яго словаў, за складанасці падыходаў немагчыма наблізіцца да асноўнага месца, дзе працавалі заваленыя шахцёры. Пад зямлёй зараз знаходзяцца 9 аддзяленняў выратавальнікаў. Усяго на гэты момант загінулі 52 чалавекі, целы 43 апазнаныя. Сёння ўрад Нямеччыны ўхваліў выдзяленне свайго ўнёску ў фонд фінансавай стабілізацыі еўра. Агульны аб'ём фонду каля трыльёну даляраў. У фонд увойдуць грошы еўразвязу і міжнароднага валютнага фонду. Мэта гэтых мераў – прадухіліць дэстабілізацыю адзінай еўрапейскай валюты еўра ў сувязі з крызісам у Грэцыі. Генпрокуратура Беларусі подтвердила, что отримала запит правоохранных органов Киргизстану о выдаче былого президента краины Курманбека Бакиева. Его обвинувают у захопе улады и дотычности до стрельбы по удельниках массовых протестов, коли загинули больше, как 80 человек. Расія дапаможа Сірыі пабудаваць ядерную электрастанцыю. Пра гэта агенцтву Reuters сёння заявіў міністр энергетыкі краіны Сергей Шматко. Пра супрацоўніцтва ў галіне энергетыкі сярод іншага сёння ў Дамаску гаварылі прэзідэнты Расіі Дмітрый Мядзведзеў і Башар Асад. Мядзведзеў стаў першым расійскім прэзідэнтам, які афіцыйна наведаў Сірыю. Сёння ў часе лекцыі ва ўніверсітэце гораду Упсала адбыўся напад на вядомага шведскага карикатурыста Ларса Вілкса. Вілкс разлаваў многіх мусульман сваёй карикатурай на прарока Мухамеда. Пасля публікацыі ён атрымліваў пагрозы смерцю. Сённяшняя лекцыя мастака была прысвечаная свабодзе слова. Яе спрабавалі перарваць каля 20 чалавек, адзін з іх ударыў Ларкса галавой. Нападнікаў спыніла паліцыя, двое з іх затрыманыя. У Киеве сёння дэманстравалі прыхільнікі і праціўнікі дзеючага прэзідэнта. Апазіцыянеры пратэставалі з плакатамі тыпу «Янукович, не прадавай Украіну». Янукович сёння ў сваім выступе адзначыў у якасці першых вынікаў двух месяцаў сваёй працы аднаўленне даверу да Украіны замежных партнераў.
Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи авторка, а гостем нашей программы буде удельник фестивалю «Белорусская вясна», який теперь проходит в Украине, литератор Сергей Прилуцкий. У блиц-анализе шеф-редактор часопису «Архе» Валер Булгаков разважая про черговый усебелорусский сход, який збирается провести Александр Лукашенко. У передачи «Барды свободы» на гэтым тыдні песни Александра Помидорова. Усё гэта ды іншае пазней, а зараз Сергей Навумчык з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
У Мінську під час пожару на сховищі готової продукції Мінського заводу величальної техніки загинули 4 супрацовники пожарної служби, і ще 4 чоловіки знаходяться у шпиталі з травмами і отрученням. Ці махчими було попередити згибель людей, хто винуватий у надзвичайному здаренні, казати поки рано, міркує були міністр надзвичайних ситуацій генерал Валерій Остапов.
По предварительной информации, действия руководителя тушения пожара были правильные, а подробнее на месте работает оперативная группа по выяснению причин произошедшего.
У Мінську розпочинає працю черговая миссия Международного валютного фонда. Белорусские улады покуль не накировали официального запиту на черговый кредит. Про это корреспонденту «Свободы» рассказала стала представница МВФ у Беларуси Наталья Калядина.
Во время прошлой миссии на самом деле власти высказывали заинтересованность в следующей программе с фондом. Собственно говоря, будут рассматриваться возможности и необходимость, потому что это, собственно, потребует проведения переговоров. И поэтому мы должны знать намерения властей и также ориентироваться на наши возможности.
До конца этого тыдня правоцентристские силы в Беларуси представят свое пропоновано на конт вызначения одиного кандидата у президента Беларуси. Такая домовленность была досягнута у вечера 10 травня на встрече у Вильни. Сустрашення аркомітету по створенні партії БХД Павел Сіверинець лічить, уже про пару-тройку тижнів механізм обрання одиного кандидата від правоцентристських сил буде сформований.
Один кандидат від демократичних сил потрібний. І чим більшу кількість таких демократичних сил буде цей кандидат представляти, лепше. Бо одинство – це закон політики, завжди добра і завжди корисна. Тому, наприклад, білоруська християнська демократія буде настоювати на тим, щоб був один кандидат від білоруського незалежницького блоку і, можливо, ширей від усіх сил, які визнають як коштовність незалежність, демократію, європейський вибір і християнські коштовності.
Своє міркування на конт президентської кампанії виказав у інтерв'ю «Свободі» лідер консервативної християнської партії БНФ Зянон Пазняк.
Покільки сили, яка змогла б перемогти диктатуру, скориставши фальшивые выборы, еще не існує у громадств, выборы треба бойкотовать, каб рихтовать такую силу.
Миколай Алтухович не отмовился от намеру подать скаргу на присуд, який вынес ему Верховный суд 6 травня. Напередодні амбасада Великобританії у Білорусі назвала процес над білоруським предпринимальником політично мотивованим. 11 травня з Миколаем Алтуховичем, який по-ранейшому знаходиться у Мінському слідчому ізоляторі, зустрівся його адвокат Павел Сапелка. Ось що адвокат повідомив кореспонденту «Свободи».
Ждем получения приговора, подали заявление на изучение протокола и готовимся к обжалованию незаконного и необоснованного приговора. Будем использовать все возможности, даже такие усеченные и выхолощенные, для того, чтобы искать правду.
З 1 травня по 1 липня у Білорусі відбувається реєстрація інтернет-ресурсів. Як говориться у відповідній постанові уряду, це робиться для удосконалення використання національного сегменту інтернету. Однак незалежні експерти бачать обов'язкову реєстрацію погрозу для незалежних виданнів.
Подія авторка, зв'язаної з Білорусі, оглядав Сергій Навумчик. У Мінську розпочинає працю чергова місія Міжнародного валютного фонду на чолі з керівником місії по Білорусі Крістофером Джарвісом. Ці візьме офіційний Мінськ новий кредит у МВФ, розказує наш кореспондент Олесь Дащинський.
Експерти Міжнародного валютного фонду проаналізують вініки першого кварталу і перспективи економічного розвитку Білорусі до кінця року і на середньотермінову перспективу, а так само питання структурних переутворень, які влади планують провести на ближайший час. Місія міркує можливість і необхідність нової програми для Білорусі. Зрештою, білоруські влади поки не накеровували офіційного запиту на черговий кредит. Про це кореспонденту «Свободи» розповіла стала представниця МВФ у Білорусі Наталя Калядина.
Во время прошлой миссии на самом деле власти высказывали заинтересованность в следующей программе с фондом. Собственно говоря, будут рассматриваться возможности и необходимость, потому что это, собственно, потребует проведения переговоров, и поэтому мы должны знать намерения властей и также ориентироваться на наши возможности.
Ці буде просить Білорусь нові кредити у МВФ, начальник управління інформації Нацбанку Анатоль Дроздов сказав.
Це виясниться по завершенню роботи місії. Це буде залежати від ряду умов, але, по крайній мірі, поки на найвисокому рівні було заявлено, що поки не збираємося.
Нагадаємо, у інтерв'ю агентству Рейтер 4 травня Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не буде просити просіць у МВФ новых праграмаў крэдытавання на тле ажыўлення эканомікі. Ён выказаўся за развіццё супрацоўніцтва ў сферы кансультацыйных паслугаў. Паводле былога старшыні Нацбанку Беларусі Станіслава Баданкевіча, Лукашэнка, аднак, не адмаўляецца ад знешніх пазыкаў з іншых крыніцаў, але самыя выгадныя льготныя танныя крэдыты даюць МВФ, усясветны і еўрапейскі банкі. Выкарыстанне астатніх крыніц азначае падаражанне крэдытаў для Беларусі.
Учитывая, што сітуацыя ў нас па-прежнему в эканоміке сложная, што дефіцыт торгового баланса ожидается значительным за этот год, то потребности в поддержке Международного валютного фонда имеют место. На месте власти я бы не отказывался от разработки новой совместной программы преобразования экономических и получения очередного стендбая. Главная цель ведь Международного валютного фонда – это поддержание валютных резервов, чтобы не допустить падения национальной валюты той или иной страны. Но власть, видимо, не хочет себя связывать какими-то обязательствами перед Международным валютным фондом, потому что он дает кредит, если правительство и фонд согласуют экономическую программу дальнейших реформ, дальнейшей либерализации, приватизации. Я так думаю, что не хотят осуществлять кардинальные рыночные преобразования, которые давно уже необходимы были бы сделать в Республике Беларусь.
Дзяржаўны доўг Беларусі павялічваецца і хутка дасягне зацверджанага на гэты год ліміту, а сукупны доўг краіны склаў на 1 студзеня гэтага году 22 мільярды даляраў і набліжаецца да 50% валавога прадукту. Тэмпы росту гранічна непрымальныя, сказаў Станіслав Баданкевіч.
І то значыць, што мы жывём не па средствам, мы жывём за счёт внешнего долга последнія годы. Это крайне плохо. Надо жить по средствам и для этого воспользоваться кредитами Международного валютного фонда и проводить с его помощью экономические преобразования, которые бы оздоровили экономику, позволили выйти на жизнь по средствам.
Меркаванне былога старшыні Нацыянальнага банку Беларусі Станіслава Богданкевіча. У красавіку Беларусь атрымала апошні транш крэдыту МВФ на 670 мільёнаў даляраў у рамках праграмы крэдытавання, якая агулам склала 3,5 мільярда даляраў. Яна была зацверджаная ў 2008 годзе. Аляксандр Лукашэнка заявіў, што будзе заўсёды памятаць аб падтрымцы з боку Міжнароднага валютнага фонду. Такім чынам Беларусь пазычыла за мяжой каля 18 мільярдаў даляраў. Што можна прадаць, каб аддаць гэтыя даўгі? На такое пытанне адказалі жыхары Гомеля.
Надо много прожить, чтобы вернуть их. И нам, и нашим поколениям. И потихоньку расплачиваться.
Отдадим, наработаем и отдадим, дай бог. Внуки, дети будут работать.
Ну, не знаю, комбайны в Китай. Может быть, где-то как-то и заводы какие-то надо продать. Можно и нефтепровод «Дружба» продать.
Если за хорошую цену, то любой завод. А если за 2 копейки, так что его продавать?
Наш Лукашенко ничего не разбазаривает. За счет туризма вернет Лукашенко, за счет спорта вернет. И за счет наших полноценных продуктов. У нас агрогородки, и мы выпускаем столько продукции, что мы потребляем только 30%. Остальное у нас идет на экспорт.
Это очень большая сумма, 18 миллиардов. Надо хозяина менять. Должно обмен крови быть. Когда в одних руках, это все, это конец, нечего разговаривать.
Мы аграрная страна, вырастим хороший урожай, рассчитаемся с кредитами. Умельцы у нас высокого класса, тоже это товар, это производительность. Не пропадем.
Я не знаю, кто позычал, тот пусть и отвечал.
Может, это какой лес? Может, им нужен льняные наши вещи красивые, может, им понадобились бы?
Там правительство есть, там умы, которые думают. А так, без расчетов, кто-то вам простой человек скажет. Придется нелегко все это отдать. Все на плечи людей.
Продавать это, мне кажется, уже крайний випадок. Заробляти все ж треба. У нас доволі шмат заводів, фабрики, все ж можна розвивати. М'ясо там, молоко, сири, ну ось гэта кшталта.
Что у нас есть, то и продадим. Машины у нас есть, трактора, вся техника, которая есть, все можно продать.
У нас хапає добрых науковцев, але чомусь они все едут кудись за межу. Чому их не оставляют тут, чому не развивают ту же науку? Новые технологии.
Я даже не знаю, что можно продать в Беларуси.
Ну, самих себя только остается продать, и все.
Меркаванне людзей на гомельскіх вуліцах. А я нагадаю, што перадачы «Свабоды» вы таксама можаце слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг.
Я готовы закласціся.
Пераважная большасць тых, хто праязджае на чыгуначнай станцыі Пухавічы, так і ад'язджае, не зразумеўшы, чаму справы вырашае ў райцэнтры Марына Горка, а ад'ехаўшы за гарадскія межы, ізноў апынаецца ў Пухавіцкім раёне. Таму вандроўку ў вёску і калісьці таксама былы райцэнтр Пухавічы, дзе зараз усяго за 2000 насельнікаў, вырашыў пачаць з высвятлення гэтага гістарычнага парадоксу. Маё падарожжа ў вёску Пухавічы.
Чарговае падарожжа свабоды ў наступнай гадзіне нашага эфіра, а таксама можна яго знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. А зараз яшчэ крыху пра падзеі аўторка. У Менску тушачы пажар загінулі 4 супрацоўнікі пажарнай службы. Яшчэ 4 чалавекі знаходзяцца ў шпіталі з траўмамі і атручэннем. Здарэнне адбылося пры тушэнні сховішча гатовай прадукцыі Менскага заводу вылічальнай тэхнікі. Як ацэньваюць здарэнне адмыслоўцы, высвятляла Галіна Абакунчык.
Сховішча з паралёнам плошчу 200 квадратных метраў загарэлася 9 гадзіне раніцы. Яго пачалі тушыць 105 пажарных, 25 пажарных машын. Праз 50 хвілін абрынуўся дах, пад якім засталіся 7 чалавек. Чацвёра з іх загінулі. Трое з апёкамі і траўмамі знаходзяцца ў шпіталі. Яшчэ адзін пажарны шпіталізаваны з моцным атручэннем, паведаміў свабодзе кіраўнік прэс-службы Віталь Навіцкі.
По предварительной информации действия руководителя тушения пожара были правильные, а подробнее на месте работает оперативная группа по выяснению причин произошедшего.
Паводле спадара Навіцкага, пажар меў высокую ступень складанасці з-за вялікай загружанасці сховішча і моцнай задымленасці ад гарэння паралёну. Ці магчыма было папярэдзіць гібель людзей і хто вінаваты ў надзвычайным здарэнні, казаць пакуль рана, мяркуе былы міністр надзвычайных сітуацыяў Валерый Астапаў.
Гаварыць вельмі сложна, што там, то ли техніка безопасности была нарушена, то ли, может быть, автоматика не сработала, позднее сообщение. Тут очень много причин может быть, к сожалению, служба рисковая. И когда я работал, были, к сожалению, летального исхода случаи. Для того, чтобы делать какие-либо выводы, нужно, конечно, очень тщательное разбирательство. И хорошо, если это будут люди, которые беспристрастно и сознанием дела будут этим заниматься.
По факте гибели людей распачата криминальная справа о порушении правил пожарной безопасности. Виноватым погрожает до 7 годов позбавления воли. Однако виноватые тут найперш особы, якія кировали операцией тушения пожару. Перакананы былы кіраўнік службы караулу пажарнай часткі нумар 5 Менску Андрэй Клімаў.
Непрадуманыя весці, конечно же, никакого сверхъестественного стихийного бедствия не было. Можна было бы, конечно же, обойтись без жертв. Я, конечно, искренне соболезную родным и близким погибших пожарных, особенно потому, что это мои коллеги. Это трагедия для гарнизона пожарной охраны, поскольку подобные случаи не проходят бесследно, они сказываются на моральном состоянии личного состава. Но я полагаю, что руководство городской пожарной службы сделает правильные выводы.
Вядома, надзвычайнае здарэнне з гібелю супрацоўнікаў пажарнай службы і цывільных людзей у Беларусі адбылося ў 1972 годзе. Тады пры пажары на філіяле Менскага заводу «Гарызонт» альбо заводзе «Футаралу» загінулі 120 чалавек.
Расказвала Галіна Абакунчык. Мы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры «Вынікі дня». З вамі надалей Алексей Знаткевіч, і яшчэ раз нагадаю некаторыя асноўныя падзеі аўторка. У Менску пачынае працу чарговая місія Міжнароднага валютнага фонду на чале з кіраўніком місіі па Беларусі Крыстаферам Джарвісам. Еўразвяз лічыць справу Мікалая Утуховіча палітычна матываванай. Сам вокавыскі прадпрымальнік не адмовіўся ад намеру падаць скаргу на прысуд, які вынес яму Вярхоўны суд 6 траўня. Я нагадаю, за захоўванне 5 патронаў Утуховіч атрымаў 5 гадоў турмы. Да канца гэтага тыдня правацэнтрыскія сілы Беларусі прадставяць свае прапановы наконт вызначэння адзінага кандыдата ў прэзідэнты. Такая дамоўленасць была дасягнутая ўвечары 10 траўня на сустрэчы ў Вільні. Тым часам лідар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Базняк выказаўся за байкот прэзідэнцкіх выбараў.
Блиц-анализ свободы.
Александр Лукашенко подписаў загад пра стварэнне аргкамітэту па падрыхтоўцы чарговага ўсебеларускага сходу. Лукашенко даручыў кіраўніку сваёй адміністрацыі Владзіміру Макею і прэм'ер-міністру Сергею Сідорскаму да 1 ліпеня падрыхтаваць прапановы па даце правядзення сходу і колькасці яго ўдзельнікаў. Для чаго Лукашэнка праводзіць усебеларускія сходы, што яны азначаюць у цяперашняй палітычнай сістэме Беларусі? Ці можна меркаваць, на якую дату будуць прызначаныя прэзідэнцкія выбары? На гэтае пытанне адказвае шэф-рэдактар часопісу РХ Валер Булгакаў.
Для чаго Александру Лукашэнку патрэбны сёння ў цяперашняй палітычнай сітуацыі усебеларускі сход? Якую функцыю, на вашу думку, ён надае гэтаму органу, гэтай структуры, і чаму без яе не пачынаецца ніводная палітычная кампанія ў Беларусі?
Безумоўна, трэба адзначыць функцию мобилизации и настройки державного аппарата. Это значит, у нас принято мерковать, и эта думка активно уводится в уши и мозги белорусским гражданам, что державный аппарат працюет злажено, компетентно и без боя. На самой справе это далеко не так. На местах, как бы мы пануя коррупция, отсутность дисциплины и вовле деморализация, якая фактично тычется теперь у всех взровня лукашенковской структуры влады. Тому это мероприемство покликано дать новый импульс, сигнал державному аппарату ладной вертикали, прежде всего, что не в забаве ключевая для 5 годов политического цикла по мерам 5 годов кампания, треба напружиться, как потребный выник был обеспечен надежно, скажем так.
В распоряжении Александра Лукашенко сказано, что президент доручая керівніку адміністрації Владзіміру Макею і прем'єр-міністру Сергею Сідорскому до 1 липня падрыхтаваць прапанови по даті проведення сходу і колькості ягоних удзельнікаў. На вашу думку, ці можна уже зараз меркаваць, коли після проведення сходу почнеться президентская кампанія, на який час будуть призначені вибори?
Меркую, що президентская кампанія відбудеться на протягу 6 місяців після проведення цього всебелорусского сходу. Як і минулые разы, Лукашенко буде выкрестовывать, видать, нестандартные, нетривиальные сюжеты. Это значит, первое, что просится в голову, это изменение даты выборов, как потенциальные оппоненты Лукашенко не могли мобилизоваться для проведения полновартой кампании. Тому больше переконаны, что эта выборчая кампания будет нести с собой шмат какие несподеванки, шмат какие спробы, так бы мовить, напускания туману маскировкой такой выборчей. Девичий режим фактично успрямая выборы як такую квазимилитарную, квазивойсковую операцию. Тому закликаю громадянскую супольность быть готовым до всего.
Блиц-анализ свободы. Пра чарговы ўсебеларускі сход, які абвясціў Александр Лукашэнка, разважаў рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз крыху пра культурныя падзеі аўторка. Сёння ўвечары на малой сцэне Рэспубліканскага тэатру беларускай драматургіі распачаўся музычна-тэатралізаваны цыкл «Увесь Аляхновіч». Малады рэжысэр Васіль Дранько-Майсюк гэтым праектам мае намер вярнуць творчасць драматурга шырокай публіцы. Імя Францішка Аляхновіча, аўтара 20 п'есаў, вязня польскіх і савецкіх турмаў і лагераў, пра што ён напісаў мемуарную кнігу ў кіпцюрох ГПУ, сёння дагэтуль мала вядомая. На імпрэзе пабывала наша корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Для першай вечарыны гэтага цыклу рэжысёр і аўтар ідэі Васіль Дранько-Майсюк, які, дарэчы, выступае пад псеўданімам Нюр Фарыдович, абраў урыўкі з драмы Францішка Аляхновіча «Дрыгва». Гэта віленскае сацыяльнае дно першай паловы 20-га стагоддзя. Аўтар паказвае трагічныя карцінкі з жыцця простых людзей, а таксама інтэлігенцыі, якая абрынутая на дно сацыяльнай лесвіцы. Аўтар ідэі і рэжысёр сам чытае урыўкі з драматычнага твора і сам жа пяе у суправаджэнні віленчэлісткі Вольгі Аляховской. Гэтым ён крышку хоча падкрэсліць той факт, што Францішак Аляхновіч, як ніхто можа быць у гісторыі беларускага тэатра, быў такім шматбакова адораным тэатральным дзеячам. Ён сам пісаў п'есы, сам выконваў у іх ролі, сам афармляў сцэну, сам падбіраў музычнае суправаджэнне. І ў гэтым сэнсе ён быў непаўторны. Наогул драматург, актор, паэт, празаік, педагог, навуковец, палітычны дзеяч, мастак і выдавец Францішак Аляхновіч – самая загадкавая, можа быць, постаць у гісторыі нашага тэатра. Ён ягоны пачынальнік, ён першы даследчык айчыннай сцэны, стваральнік беларускага кабарэ, заўсёдны творчы антаганіст яшчэ аднаго пачынальніка беларускай тэатральнай рэжысуры Фларыяна Ждановіча. Па ўспамінах многіх сучаснікаў быў выключным акторам і арганізатарам у тых гарадах, дзе працаваў. Ну, але не толькі актор на сцэне, ён яшчэ быў акторам у жыцці. Дастаткова згадаць, што выдаючыся Безафурмана ў 1918 годзе перасёк лінію фронта падчас першай сусветнай вайны для таго, каб трапіць з Вільні ў Менск, дзе тады працаваў тэатр Ждановіча. Францішак Аляхновіч першы ў гісторыі беларускага тэатра увёў тэму горада ў сваю творчасць, тэму інтэлігента-адзіночкі, тэму адвінутага духовнага чалавека. І ён жа аўтар першай у свеце кнігі ўспамінаў пра савецкія лагеры ў кіпцюрах ГПУ, якая мела пераклады на многія еўрапейскія мовы, але у савецкай Беларусі упершыню была надрукаваная у пачатку 90-х гадоў у газеце «Народная газета», газета Верховнага Савета 12-е склікання. Наступная вечарына, прысвечаная Аляхновічу ў тэатры беларускай драматургіі, ці дакладней наступныя чытанні, адбудуцца 25 траўня, таксама о 19 гадзіне. Для наступнай праграмы цыклю «Увесь Аляхновіч» Фюрма Рыдовіч, Васіль Дранько-Масюк, абраў дэкадэнцкую драму «Тені», і таксама у ёй збіраецца сам актыўна ўдзельнічаць.
На першай імпрэзе з музычна-тэатралізаванага цыклю «Увесь Аляхновіч» пабывала наша карэспандэнтка Валянціна Аксак. Вы на хвалях «Радыё Свабода» і зараз на чарзе наша традыцыйная музычная перадача. Я перадаю мікрафон Змітру Бартосіку з першай часткай на сёння. Ён сёння апавядзе пра Аляксандра Памідорова.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Тыдні мы будзем слухаць песні надзвычай цікавага і разнапляновага творцы. Творцы, чые песні многія любяць і ведаюць на памяць. У нас у гасцях сапраўдны мянчук, гараджанін далёка не ў першым пакаленні, як ён сам сябе называе, цэнтравы. Аляксандр Памідораў.
Больш мне баліць тое, што амаль не засталося тых месцаў, якія былі любімымі, ад іх засталіся толькі ўспаміны. Альбо фізычна, тэрытарыяльна, нават калі яны хаця б выглядаюць нейкім чынам, дык патрапіць туды ўжо нельга, бо там нейкая, можа быць, фірма сядзіць камерцыйная і часцей за ўсё не беларуская, не беларуская, не наша паходжання, а якая-небудзь з Москвы. І таму гэта ўсё нейкім там сталёвым плотам агароджана, і туды проста не зойдзеш. Менск – гэта такая штука, гэта родны горад, безумоўна, ён і любімы, і ненавісны. Як ўсё, што тычыцца кахання. Часам так ужо збрыдзіць, што проста кашмар. Нават калі пасля доўгіх часоў нібыць тут заїжджаеш, дык здаецца, чаго сюды прыпёрся ўжо. Ужо чамадан, вакзал назад. Але потім розумієш, що все ж таки те, що в Мінську роздражняє, це не город, а це ось гэты нанос, гэты ось бридкі гэты флёр, менавіта ад той часткі людзей, яким не даєш, як ти кажеш, довіру, при тим, коли вони кажуть, що я там Менчук. Але вельми ось напружує апошнім часом те, що робить з городом людям неадповідне, люди, яким історія гэтага городу, гучання гэтага городу і ввогуле життя гэтага городу, нічого яно для їх не значить. І, на жаль, з гэтаму городу так не вельми пощастило з такими людьми, бо навіть дагэтуль ніхто, ну, голоси там-сям яны гучаць, але, ну, хоч би хто нормально сказав спокійно і справдну правду про те, що город Мінськ, як і весь край під назвою Білорусь, це суцільна територія експерименту. Це експеримент над свідомістю, над городом, над архітектурою, над культурою. Причому експеримент такий дуже кепський. Експеримент по винищенню усього, що могло б неяк тримати чоловічу пам'ять і пам'ять тих людей, каб люди собі відчували не по-російську временщиками, а каб люди відчували свою відказність за те, що відбувається у твоїм домі, на твоїй лестничній клітці, у твоїм дворі, у твоїм районі, у твоїм місті, у твоїй країні.
Я коли-небудь куплю собі дом, куплю собі дом, куплю собі дом з верандою жовтим ліхтаром, жовтим ліхтаром. Ты лихтором для натлекал и комаров, ты как был сигнал для моих собров, для всех собров, коли запалю светло. Куплю собі дом, куплю собі дом, куплю собі дом, каб оборона була і тепло, каб усім тепло, ти після довгої дороги куди придаться було б, просто було б, ти каб не думать, ані про смерть, ані про життя. Ані про що я коли-небудь куплю собі.
Ви на хвалях Радіо Свобода, в ефірі «Виніки дня». Ще одна пісня Олександра Помідорова прогучить при кінці гетої години. А з вами надалі Олексій Знаткевич, і ми розкажемо про основні події авторка, а гостем нашої програми буде удільник фестивалю «Білоруська весна», який тепер проходить в Україні, літератор Сергій Прилуцький. Так само ми почуємо огляд свіжої преси і нову пісню Олександра Помідорова. Нагадаю, що у Мінську 24 години на сутки працює телефон автоотказник 266-39-52. Телефонуйте, виказуйтеся на конт подію у Білорусі і світі і наших передачах. А зараз Сергій Навумчик з оглядом подію дня, зв'язаних з Білоруссю.
У Мінську під час пожару на сховищі готової продукції Мінського заводу вилічальної техніки загинули 4 супрацовники пожарної служби, ще 4 чоловіки знаходяться у шпиталі з травмами і отрученням. Чи магчыма було попередити гибель людей, хто виноват у надзвичайному здаренні, казати покуль рано, меркує былий міністр надзвичайних ситуацій генерал Валерий Остапов.
По предварительной информации, действия руководителя тушения пожара были правильные, а подробнее на месте работает оперативная группа по выяснению причин произошедшего.
У Мінську розпочинає працу черговая миссия Международного валютного фонда. Белорусские улады покуль не накировали официального запада на черговый кредит. Про это корреспонденту «Свобода» рассказала стала представница МВФ у Беларуси Наталья Калядина.
Во время прошлой миссии на самом деле власти высказывали заинтересованность в следующей программе с фондом. Собственно говоря, будут рассматриваться возможности и необходимость, потому что это, собственно, потребует проведения переговоров
И поэтому мы должны знать намерения властей и также ориентироваться на наши возможности.
До конца этого тыдня правоцентристские силы в Беларуси представят свое пропоновое на конт вызначения одиного кандидата у президента Беларуси. Такая домовленность была достигнута у вечера 10 травня на встрече у Вильни. Сустрашиня аргкомитета по створению партии БХД Павел Северинец лечит уже про пару-тройку тыдню механизм обрания одиного кандидата от правоцентристских сил будет сформованы.
Один кандидат от демократичных сил потребны. И чем большую колькость таких демократичных сил будет этот кандидат представлять, лучше. Бо одинство – это закон политики, завсёды добра и завсёды корыстно. Тому, например, белорусская христианская демократия будет настоивать на тем, как был один кандидат от белорусского незалежницкого блока и максима ширей от усих сил, которые вызнают как каштовность незалежность, демократию, европейский выбор и христианские каштовности.
Своё меркование на конт президентской кампании выказал у интервью «Свободе» лидер консервативной христианской партии БНФ Зянон Пазняк.
Покольки силы, якая смогла перемогчить диктатуру, скориставши фальшивые выборы, еще не існує у громадств, выборы треба бойкотовать, каб рыхтовать такую силу.
Николай Алтухович не отмовился от намеру подать скаргу на присуд, який вынес ему Верховный суд 6 травня. Напередодні амбасада Великобританії у Білорусі назвала процес над білоруським предпринимальником політично мотивованим. 11 травня з Миколаем Алтуховичем, який по-ранейшому знаходиться у Мінськім слідчому ізоляторі, зустрівся його на адвокат Павел Сапелка. Ось що адвокат повідомив кореспонденту «Свободи».
Ждем получения приговора, подали заявление на изучение протокола и готовимся к обжалованию незаконного и необоснованного приговора. Будем использовать все возможности, даже такие усеченные и выхолощенные, для того, чтобы искать правду.
С 1 травня по 1 липня в Беларуси отбывается регистрация интернет-ресурсов. Як говорится, у відповідної постанови уряду, гэта робіцца для удосконалення використання національного сегменту інтернету. Однак незалежні експерти бачать обов'язкову реєстрацію погрозу для незалежних виданняў.
Падзеі, зв'язаныя з Беларусю, аглядаў Сергій Навумчык. І яшчэ крыху пра падзеі дня сённяшняга. Расійскі дэпутат Сергій Маркаў заявіў, што кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнку ўвяло ў зман натаўскае лобі. Нагадаю, што 29 красавіка парламенцкая асамблея Рады Еўропы прыняла рэзалюцыю па Беларусі, у якой пастанавіла замарозіць кантакты з парламентам і ўрадам Беларусі, але выказала гатоўнасць вярнуцца да дыялогу ў адказ на будучыя пазітыўныя крокі афіцыйнага Мінску. Расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У центре чергового белорусско-российского скандалу опынулся депутат Держдумы России Сергей Марков. Александр Лукашенко навод поскардился на его российскому президенту Дмитрию Медведеву подчас визита в Москву 8 травня. Мовляв, Сергей Марков подчас принятия резолюции по Беларуси у парламентской ассамблеи Рады Европы проголосовал супраць Беларуси. По воле Лукашенко для Медведева это было нечаканностью, и он сказал, что разберется. Оценивая позицию Маркова, керовник Беларуси отзнал, что тут с российского боку треба было уставить шпильку, але не треба выходить на международную арену и выносить с хаты смецця. Нагадаем, подчас выступу на сессии парламентской ассамблеи Рады Европы Сергей Марков назвал диалог с Беларусью вельми тяжким. И он, между иншим, заявил.
Действительно, мы видим негативное развитие Беларуси в последнее время. Действительно, мы возмущены смертными казни, примененные по отношению к людям. Мы полагаем, что выборы местные прошли с очень маленькой конкуренцией без международных наблюдателей. Мы бы здесь посоветовали Беларуси, конечно, учиться у Украины современной, которая, вы знаете, провела великолепные выборы с рекордным количеством наблюдателей. Мы также очень серьезно озабочены тем, что осуществляется препятствие для распространения российских средств массовой информации в Беларуси. Это, без сомнения, свобода слова ограничения. Плюс нас беспокоит ситуация с польским меньшинством, которым должны быть предоставлены политические права для того, чтобы быть реализованы.
Я, кажуть, слово с песни не выкинешь, однако коментуючи реакцію керівника Білорусі, Сергій Марков сказав, що Лукашенко увели у зман.
Йому не дали повну інформацію, а може би даже обманули. Возможно, ми дали тільки розпечатку виступлення, але не сказали о том, що я виступав від імені групи європейських демократів, які включають в себе, прежде всего, британських консерваторів, турецьку партію Ердогана, депутатів парламенту Польщі, Чехії, Фінляндії, Ірландії, Италии, Франции и депутатов «Единой России», ну, которые составляют безусловное меньшинство. И в том числе поэтому от имени вот этой группы критиковал.
Сергей Марков заявляе, што разам з тым яму ўсё ж удалося падкрэсліць пазітыў у беларусаў і абараніць Беларусь ад нападак парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Маўляў, беларускія дыпламаты нават падышлі і падзякавалі яго за гэта.
А если Александр Григорьевич мне там жаловался Медведеву, либо его, наиболее вероятно, просто ввели в заблуждение, фамилия не знаю, наверняка это то натовское лобби, которое слило себе гнездо в высших эшелонах белорусской власти, недалеко Александра Лукашенко, и пытается поссорить его с Россией, и в частности со мной.
Дивно, что Сергей Марков не памятая, як он голосовал по резолюции по Беларуси, у якой парламентская ассамблея закликала обмежевать контакты на высоким узровне с официальным Менском. Старшыня Абінаны грамадзянскай партыі Анатолія Бецька, які браў удзел у гэтай сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, адзначыў, што заявы кіраўніка краіны сведчаць пра тое, што крызіс у беларуска-расійскіх стасунках працягваецца, і гэта вельмі турбуе Лукашэнку.
Все это было санкционовано Кремлем. Одиная Россия – это кремлевская партия, и там выпадковости неких быть не может. Натурально, что коли той же Марков домогся того, как он был спикером от европейских демократов, от консерваторов, то до этого треба было прикласти полные намагания. И он видел, что позиция консерваторов не будет по белорусскому питанию мягкой, она будет рельми резкой, и спикер – это не просто человек, который свою позицию выкладает, и он аккумулирует у всей фракции. Это было зроблено, я думаю, мета накеравана, и, глядя на реакцию, вот тут россияне досягнули своей меты.
Меркаванне старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоля Лябецькі. А вы самі можаце выказацца на конт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў. Нагадаю, нумар у Менску 266-39-52, аўтаадказнік уключаны 24 гадзіны на суткі.
За ухудшэнне беларуска-расійскіх взаимоотношений целиком и полностью виноват Лукашенко и никто другой.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. У Киеве і яшчэ некаторых украінскіх гарадах учора пачаўся чацвёрты штогадовы фестываль партызанскай культуры «Беларуская вясна». Арганізатары абяцаюць не толькі паказаць найбольш цікавыя ўзоры беларускай літаратуры, музыкі, кіно і выяўленчага мастацтва, але і перадаць нацыянальныя творчыя таямніцы ўсім ахвочым. І гэты фестываль пройдзе не толькі ў Киеве, але і ў Харкаве, Львове, Івана-Франковску, Тернополі, Днепропетровску, Чернавцах і Броварог. З намі на телефонной сувязі з Киева литератор Сергей Прилуцкий, який бере удел у фестивале. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
На вашу думку, слово «партизанский» у назве фестивалю, это некий просто рекламно-маркетинговый ход, и оно несе некий сенс?
Ну, я думаю, что это было сделано свідомо, и певний сенс несе в тем сенсе, что скажем так, те люди, які запрошаються на «Білоруську весну» вже котрий год, літератори і шмат інших людей, вони якби представляють такий альтернативний пласт білоруської культури, тобок ніяк не зв'язаний з ніякими офіційними структурами, з офіційним Мінськом, з офіційною владою. І ця принципова позиція була від початку організаторів ось гэтого фестиваля. І тому вони назвали її партизанським фестивалем, як, скажімо так, щоб представити українцям ту культуру, яка існує, можна сказати, у таких полуподпольних умовах у нас у Білорусі.
Тобок, на вашу думку, можна тих усіх білоруських творців, які беруть удел у фестивалі, записувати під марку партизанів, так?
Ну так, ну плюс ще відомо, що це слово партизанське несе певну таку певний іронічний підтекст, і ну думаю, всі розуміють, що це не зовсім та партизанка, яка була у 40-х роках.
Сергей, один из организаторов фестивалю сказал нашему корреспонденту, что окромя усіх вось творчих неких моментов, якія там будуть, окромя узоров белорусской литературы, музыки, кино и выявленчего мастацтва, кожного охочего украинца на фестивале будут учить быть белорусом. Может, вы ведаете, что это значит?
Я не ведаю, чи можна там навчити когось бути білорусом, українцем або ще кимсь, але, скажімо, познайомість людей з тим, що відбувається в білоруській культурі сьогодні, цілком можливо, особливо, ну, тим більше, коли є бажання познайомитися з білоруською культурою, а ось я веду, що тягом останніх років, так 5, цікавість не менее, а наоборот, становится все больше и больше. И коли ранее межи неких культурных белорусских акций обмежовывались виключно Києвом, то зараз у многих городах есть ожидание послухать, побачить літераторів, музиків з Білорусі.
Ось каб ми мали уявлення, каб наші слухачі мали уявлення, скільки приблизно чоловік приходять на літературні імпрези з уділом білоруських творців у тим же Києві?
Ну, скажімо, на акціях у форматі фестивалю, які тут відбуваються вельми часто, на білоруські акції доволі шмат людей приходять на те саме або презентації книжок того ж Володимира Орлова, Андрея Хадановича, на супольні виступи українських білоруських літераторів. Часом цілі зали збираються, тому...
А коли ви говорите цілі зали, це скільки приблизно? 100 чоловік, 200?
Ну, можна сказати, що сотнями можна лічити. Тобто кількість людей варіюється, але доволі шмат людей приходять. В основном, ось я так назирал, основная масса – это молодь, але так само есть люди старшего возраста, певная частка. Приходят люди с детьми, тому ось такая ситуация.
Я нагадаю, з нами на сувязі Сергій Прилуцкий, белорусский літератор, який бере удел у штогодовому фестивалі партизанской культури «Белорусская весна» в Украине. Сергій, наскільки я ведаю, ви живете в Украине уже полтора года. Ваше життя у Білорусі і в Україні моцно відрознюється?
Ну, коли б я сказав, що не відрознюється, було б неправда. Відомо, відрознюється, але, скажем так, многие мне пытались, если был сенс переезжать, там, отрываться там, от белорусского контексту, и ты вот поедешь и не будешь разуметь того, что отбывается в Беларуси. Я лишу, что в принципе не важно, где ты живешь, и завсёды есть возможность отшить то, что отбывается в Беларуси, в том же Бересте, где я жил. Абсолютно нема ніякої проблеми.
Скажіть, ось є такий стереотип, і я принамсі чув це від шмат кого, коли порівнюють Білорусь і Україну, що в Україні свобода і бардак, а у Білорусі порядок, чистяня і нудота. Ось наскільки правдива є частка в цьому стереотипі?
Ну, скажем так, у світлі останніх подій свободи в Україні становиться потрошку менше, і ну тут уже питання у тим, наскільки її вдасться відстояти у самих українців. Бардак, так, є, причому великий бардак, але ну один з пунктів, чому мені було цікаво ось тут пожити у Києві два роки назад, чому мені хотілося тут сюди приїхати, мені, скажем так, подобався ось той хаос, такий милий хаос, який, власне, робить життя цікавим. Тому що, коли нічого не відбувається, по-моєму, це не вельми цікаво жити у таким стерильним осяроддзі. Хоча, теж можна сказати, що і в тим же Бересті, в Мінську, і в інших городах при жаданні можна знайти, і коли нема нічого цікавого навколо тебе, можна самому нещо організувати цікаве.
Сергей, вы уже сказали, что апошнім часам свободы менее в Украине. Вы сам это зауважили особисто? Апошние пару месяцев после смены влады?
Особисто не, але назираючи там про телебачення, про то, что отбывается на улицах, про все эти акции партии регионов, про закрытие книгарняв, вельми нагадывая Беларусь там энную колькость годов назад. Правда, не в таких масштабах, как это у нас было, але не ведаю, что тут будет далее.
И вы сказали, что тут залежит шмат у чым ад украинцев, ці здолеюць яны оборонить свою свободу. А сам вы вось адчуваеце себе уже отказным у нейкой ступени за то, что отбывается в Украине теперь?
Я не думаю, что я не экдотичный. Я солидарный в певных моментах с людьми, яким не подобается это, але ну, не там заявлять про это голосно, я лечу, что не маю права, потому что это худшая справа самих украинцев.
То как вы себя пока лишь полновартостным жихаром Украины не отчуваете?
Ну, можно сказать, что нет.
Дякую вам вялікі за гутарку.
Дякую вам, Михайло.
Я нагадаю, з нами на сувязі з Києва був Сергій Прилуцкий, беларускі літератор, який бере удзел у четвертому штогадовому фестивалі партизанської культури «Беларуская вясна». Ви на хвалях Радіо Свобода. І нагадаю, що 24 години на сутки працює телефон «Аутотказник» 266-39-52.
Прошли паради по случаю 65-й годовщины окончания войны. Но на трибунах во всех столицах очень мало ветеранов, так как им уже много лет, те, которые были на передовой. Так что с какой помпой это делается, известно зачем. Можете еще раз подчеркнуть нашу мощь. А вот лично у меня к этой дате отношение, прямо скажу, неоднозначно. Во время войны в Минске родители были, как участники Минского подполья, выданы гестапо, арестованы и отправлены в Германию, в концлагеря. Нам было естественно... Соответственно, было 10 и 4 года. Естественно, мы ждали своих родителей и дождались. Но тут же отец за тот, что остался жив, арестован и осужден на 25 лет как враг. А мы, естественно, дети врага народа. Правда, потом реабилитировали, а здоровья уже не было. И скоро умер отец. Когда их освобождали, союзники предупреждали их, что их ждет. И предлагали отправить в Соединенные Штаты. Вот теперь я думаю, пусть бы они воспользовались этой подсказкой. Поэтому в дальнейшем нужно просто ходить и возлагать цветы к могилам тех, кто практически завоевал нашу победу.
266-39-52. Аутотказник працуе и в этот час. Вы на хвалях Радіо Свабода, я нагадаю некаторыя асноўныя падзеі аўторка. У Мінску распачынае працу чарговая місія Міжнароднага валютнага фонду на чале з кіраўніком місіі па Беларусі Крыстаферам Джарвісам. Да канца гэтага тыдня правацэнтрыскія сілы Беларусі прадставяць свае прапановы наконт вызначэння адзінага кандыдата ў прэзідэнты. Тым часам лідар кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк выказаўся за байкот прэзідэнцкіх выбараў. У Мінску падчас пажару на сховішчы гатовай прадукцыі заводу вылічальнай тэхнікі загінулі 4 супрацоўнікі пажарнай службы. Яшчэ 4 чалавекі знаходзяцца ў шпіталі з траўмамі і атручэннем. А зараз на чарзе агляд свежай недзяржаўнай прэсы. З ім Інна Студзінская.
Газета «Слонімская» публікуе артыкул «У доме офіцераў паселяцца гандляры». Больш за 5 гадоў былы дом офіцераў у Слонімі пуставаў. Потым яго выставілі на аукцыён, але ніхто не купіў. З падрабязнасцямі Мікола Кананович.
Будынак дома офіцераў нават планавалі аддаць пад тэатр. Дырэктар тэатра Ніколай Варвашэвіч некалькі разоў хадзіў туды, глядаў будынак, планаваў нешта там перарабляць. Але будынак пад тэатр так і не аддалі. Потым былі планы на другім паверсе зрабіць прыватны музей майстэрню скульптора Івана Міско. Але таксама для реалізацыі плану справа не дайшла. У планах было і перенесення туды гарадскога ЗАГСа. Нічого лепше влады не знайшли, як аддаць будинок былого дома офіцеру под гандлёвыя кропкі. Хоча, в принципі, чого-чого, а гандлёвых кропок в городе хапає. На жаль, культуру у нас не вельми чануюць.
Бабруйський кур'єр провёў пытанне, як паставіліся бабруйчане да прапановы увесці падатак за бяздзетнасць і маладзетнасць. Распавядае журналіст Віктор Качан.
большасць не пажадана. Такі аргумент адзін з бабрышан прыводзіць, што калі 10 дзён ГТІ гумавы завод працуе, а 20 не, то з каго вылічваць? У моладзі не хапае грошай на жыццё, а з іх яшчэ падатак будуць вылічваць. Прапанова такая была, што трэба ісці іншым шляхам, калі ўлада хоча, каб нараджаліся дзеці. Патрэбна для маладых ільготныя крэдыты на жыллё, павелічэнне выплат пры нараджэнні дзяцей. Адзін мужчына сказаў, што ўвогуле ён не збіраецца плаціць, у мяне не такі вялікі заробак, каб выплачваць. Выказваецца меркаванне, што супраць гэтага закона будуць усе.
Тыднёвік «Наша слова» публікуе артыкул доктара гістарычных навук прафесара Леаніда Лыча «Кволая аргументацыя». Развагі над адказам намесніка міністра адукацыі Казіміра Фрыно на зварот старшыні ТБМ Алега Трусава. На думку прафесара, сённяшняя сістэма адукацыі працягвае трымаць нашу краіну ў адукацыйным каланіяльным рабстве. Станіслаў Суднік працягвае.
Юрыдычна ў нас яно, то есть каланіяльнае рабство, дзякаваць Богу, адсутнічае. Але калі ўнікнуць у наше духовнае жыццё і пераканацца, наколькі яно зрусіфікаванае, так ёсць усе падставы гаварыць і пра нашую моцную залежнасць ад Расіі аж да культурна-моўнага рабства. У усталяванне распаўсюджання яго на нашай зямлі ніхто не ўнёс такога велізарнага ўкладу, як працаўнікі рускамоўнай сістэмы адукацыі.
Свежую недзяржаўную прэсу аглядала наша карэспандэнтка Інна Студзінская. А я перадаю мікрафон зноўку з метро Бартосіку з яго музычнай перадачы, і мы пачуем яшчэ адну песню Александра Памідорова. Я развітаюся з вамі на сёння. Не губляйце свабоды.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні менскага песняра Александра Памідорова. Мы пазнаёміліся з ім у Вільні зімой 99-го году. Стоячы на балконе рэдакцыі нашай Нівы, ён праспяваў сваю новую песню, ад якой у мяне да гэтае пары ідуць дрыжыкі па скуры. Гэта была песня пра трагедыю на Нямізе.
Центровы хлопец, я там вырос, это все мое, это все моя территория. И тому, як вогуле такое могло отбыться, я збирался пойти на гэты концертик, але я туда не трапил. Такая штука, могу только сказать, что я просто не мог, я нечто мушу зрабить с гэтым, калі хлусня на пропалу иди. Просто калі фактычна у мяне пад вокнамі, фактычна амаль што у мяне на вачах адбываецца такая рэч, і яна не толькі на маіх вачах адбываецца. Гэта бачылі ўсе. І нават ёсць шмат людзей, хто ад гэтага пацярпеў, і маіх знаёмых ёсць, у каго там загінул там ці то стрыечаны, і ці то там ўвогуле там проста нейкая радня. І чамусь усе маўчаць, і ніхто нічога не робіць. І хаця б хто-небудзь, што-небудзь, але мусіць зрабіць у гэтай справе, калі людзі, якія, ад якіх гэта залежыць, яны не ў стане гэта зрабіць. Можна шмат і доўга пра гэта распавядаць, але кожны чалавек, я так лічу, калі ты не абыякавы чалавек, ты нешта мусіш зрабіць альбо попытацца зрабіць. Я просто адчуваў, што я мушу нешта зрабіць. Не там, не дзеля. Ну, гэта ўжо потым гэта прыняло нейкія параноідальныя формы, магу прызнацца, што просто я ўжо пачаў сябе кепска адчуваць да таго моманту, пакуль я яе не запішу. Бо ну, я просто вельмі дрэнна сябе адчуваў, трымаючы гэта ўсё. Я мусіў яе запісаць і нейкім чынам аддаць. Таму што цягаць за сабой гэта аказалася вельмі цяжка. Можна было звярцець. Да таго ж я проста яе пакрыўдзіў. Яна была, яна і так даволі даўгая, а яна была яшчэ даўжэйшая. Там проста быў брыдкі рэалізм. Тое, што я ведаю дакладна, але, на жаль, доказы таго, што я ведаю, таямнічым чынам зніклі ў мяне з хаты.
Живе над
зелений тревел повня. Панує в кроні тревел птах. Гризаються сівиє корні. Земною існесть паничах. Ось птах сипить, як той дітьонок. Ось нічка темру опекла. Ніби в воду упав перстенок.
Шановні слухачі, коли у вас є пісні, які ніхто не чув, коли ви тільки спробуєте свої сили у авторській пісні, досилайте, коли ласка, ваші твори нам у програму «Барди Свободи». Наш адрес Менск 5, поштова скринка 111. Або покидайте свою контактну інформацію на телефон у Менску 266 39 52.